Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Blesky zastínily hvězdy a Tampa Bay vybojovala svůj historicky druhý Stanley Cup. Tým z Floridy tak potvrdil předpovědi, že zase jednou bude patřit mezi nejsilnější celky NHL. Proč se Tampě daří držet se dlouhodobě na špičce nejprestižnější hokejové soutěže? Jak americký hokej zvládl koronavirovou pandemii? Proč se daří tradičním hokejovým baštám a koho to všeho ještě vůbec zajímá? A jestli profesionální hokej kvůli covidu v budoucnu neumře? To všechno probereme v novém díle Tribuny, ve které vítáme velkého odborníka a milovníka NHL, sportovního redaktora CNN Prima News Martina Tomajdese. Ahoj, Martine.
Ahoj, Martine. Děkuji za pozvání v první řadě.
Od mikrofonu zdraví Martin White z eSport.cz a děkuji, že jsi se v takhle krátkém předstihu našel čas. Vykopněme to přímo u Tampy, ta je tedy novým králem severoamerického a na nějakou dobu asi nejspíš i světového hokeje, protože tam úplně ty reprezentační zápasy na té nejvyšší úrovni nevidím. Můžeš posluchačům poodhalit, co vlastně Lightning dovedlo na tenhle trůn?
Tak těch faktorů bylo samozřejmě víc, ale určitě můžeme začít tím asi základním, nejzákladnějším. Já vím, že se to vždycky jako těžce hodnotí, ale Tampa prostě měla nejlepší tým. Byl skvěle složený, ať už od organizačního týmu, od trenéra, tak po vlastně hráče na všech pozicích. A ačkoliv před rokem nebyl až zas tak jiný, byl téměř stejný a přesto vlastně vyhořel v prvním kole 0-4 na zápasy s Columbusem, což bylo vlastně po té rekordní základní části Tampy obrovské překvapení. Generální manažer Julien Brisbois se vlastně rozhodl ten tým přes léto nerozpustit, ačkoliv by to k tomu mohlo minimálně svádět, ale svým hráčům dal důvěru, viděl, že ten tým je dobře sestavený, akorát ho vlastně trochu doplnil a i John Cooper tuším teďka vlastně čerstvě po tom vítězství ve Stanley Cupu, přesně naopak, sdělil, že vlastně Tampě ta loňská prohra obrovsky pomohla a že jí vlastně asi ukázala i nějakou takovou tu pokoru a to, že ta cesta zkrátka není úplně tak jednoduchá vždycky a letos si to zkrátka všechno sedlo.
Jaký vlastně Tampa hraje hokej, čím se třeba odlišuje od ostatních organizací v NHL?
Tampa hraje útočně, určitě, má na to skvělé hráče, ať už to je Nikita Kucherov, Braden Point, Steven Stamkos, který vlastně do toho finále teda zasáhl jenom krátce, ale i tak. Ale vlastně na tom to má Tampa postavené. Stejně má vlastně k tomu útočné beky, ať už to je Viktor Hedman, autor tuším, že 11 branek, Sergachev s Ryanem McDonaghem taky to umí. Všechno je potom podpořeno dobrou koncepční prací a skvělým brankářem, který vlastně několik let za sebou už byl, tuším, že nominován mezi trojici nejlepších na Vezina trofy. Je to zkrátka spolupráce na všech úrovních, což je výhoda potom i ve chvíli, kdy třeba někdy ten elitní útok nezazáří, tak jsou schopni vlastně přijít jiní hráči z jiných formací, kteří to vezmou za ně. Například Ondřej Palát v tu chvíli byl v tomhle playoff tím perfektním důkazem. Hráč, který umí samozřejmě udělat 60 bodů za zápas, ale není tam primárně od těch bodů, tak najednou střelil 11 branek, což byl výkon vlastně třetí nejlepší letošní playoff v celé NHL. Takže vždycky tam byl někdo, kdo za to dokázal vzít.
Když se právě zaměříme na ty Čechy, tak v Tampě zářil Palát, je tam i Jan Ruta. Jakou třeba roli měli právě čeští hráči v tom vítězství Tampy?
Tak Jan Ruta zase tak velkou samozřejmě neměl, protože v obraně Tampy je velká tlačenice. On se tam ještě trošku pral s nějakým zraněním, tuším, ale vlastně ve finále si 2 nebo 3 zápasy zahrál, což bylo super. Určitě pro něj výborná zkušenost, super zážitek a vlastně Honza Ruta se vyhrabal během pár let z Chomutova až ke Stanley Cupu. Je to určitě nádherný příběh.
Jako z Lajny.
Jako z Lajny, přesně tak. A Ondra Palát, tam je to podobné, vlastně hráč, který byl draftovaný z nějaké 206. nebo 208. pozice, vlastně vstřelil v playoff 11 branek, hrál v elitním útoku, tým na něm stál. Je to nádhera, je to skromný hokejista, který si to vydřel, vybojoval a určitě si ten Stanley Cup obrovsky zaslouží.
Na čem si vlastně Tampa jako celá organizace zakládá, co má třeba za principy nebo i finanční možnosti?
Tak ty finanční možnosti jsou samozřejmě stejné jako u těch ostatních, je to dáno platovým stropem, ale Tampa skvěle draftovala. Klíčoví hráči jsou vlastně jejich nadraftovaní hokejisté, ať už to je Viktor Hedman, Steven Stamkos, brankář Vasilevský, je tam Ondra Palát, je tam Braden Point, Killorn, Paquette, to jsou všechno vlastně hráči, kteří byli draftovaní Tampou, i když třeba ne vždycky na těch nejvyšších pozicích. A to je prostě základ toho složení týmu. A pak bylo důležité to, že Julien Brisbois nebo i předchozí manažer Steve Yzerman dokázali ten tým vždycky velmi dobře doplnit. I v tom režimu těch platových stropů se tak trošku ukázalo, že se dá někdy vytvořit super tým, což si tak trošku myslím, že tady u Tampy bylo, protože Tampa byla silná už před rokem a hodně expertů jí věřilo i nadále. A byli hráči, kteří se vlastně potom sebrali a šli do Tampy hrát za menší peníze. Ať už to byl třeba Kevin Shattenkirk nebo Zach Bogosian, hráči, kteří tam přišli třeba na roční smlouvu s tím, že si vzali méně peněz a chtěli vyhrát. A nebo Patrick Maroon, to byl vlastně další příklad. A těm se to vlastně povedlo.
Je právě tohleto udržitelné pro Tampu do dalších let, to, že když tam někdo přijde za menší peníze a chce vyhrát, teď to vyhraje, tak je samozřejmě otázka, nakolik se potom vlastně spokojí s tím menším platem, když už má ten Stanley Cup. Podporujete vlastně takovou tu představu o americkém sportu jako prostředí, kde je velice těžké vytvořit nějakou dynastii dlouhotrvající?
Teď už ne, samozřejmě. Přesně jak říkáš, s tím režimem těch platových stropů už to nejde. Už to není jako za těch předchozích let, kdy se chodilo pravidelně do Colorada nebo do Detroitu vyhrávat a tvořily se super týmy, jako ten třeba tehdy kolem Dominika Haška. Ta doba už tady vyloženě není, ale i tak to neznamená, že se ten tým nedá takhle složit, ale myslím si, že opravdu jenom krátkodobě, protože přesně ti hráči jako třeba Kevin Shattenkirk určitě nebudou dál hrát za milion nebo dva. V tuhle chvíli on si vlastně splnil ten sen a vyhrál ten Stanley Cup a myslím si, že vlastně do další sezóny už potom bude chtít asi třeba zase někde si vydělat nějaký ten peníz ještě kor v téhle nejisté době a třeba odejde pryč, ale minimálně Tampa ukázala, že určitým způsobem se něco podobného sestavit dá.
Takže čekáš, že se třeba ten tým tak trochu rozbije po téhleté sezóně a Tampa se zase vlastně zařadí mezi ty uchazeče o ty nejvyšší příčky, samozřejmě zase znova, ale nejspíš to asi nebude ten hlavní favorit na titul?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že to možná nebude zas tak horké. Neříkám, že ten tým se rozbije, on je celkem slušně složený a ty základní kameny tam vlastně i nadále zůstávají, což znamená Kučerov, Stamkos, Point, Palát i vlastně takový ten základ té obranné vazby. I když tam vlastně bude potřeba ještě nějaká práce, pár podpisů tam ještě chybí, takže obrana se bude asi skládat trošku ještě nově. Erik Černák nemá smlouvu, Sergachev nemá smlouvu, ale Hedman a i Ryan McDonough mají, Andrej Vasilevský v bráně má taky, takže ten tým se určitě nerozpadne a i v příštích letech bude velmi silný. Ale bude trošku jiný. Ne hodně, ale trošku jo.
Proč je vlastně Tampa na tom výsluní amerického hokeje už vlastně dlouhodobě, když se podíváme na těch posledních 10-15 let, tak minimálně jednou třeba za dvě sezony se vždycky to jméno téhleté organizace zmiňovalo v souvislosti s tím, že by mohli tedy být těmi největšími favority na titul. Když to porovnáme třeba, já nevím, s Floridou nebo s jinými týmy v okruhu toho jihu, tak vlastně Tampa z toho vždycky vyroste jako vlastně ten nejlepší tým?
No, to je dobrá otázka, docela i těžká, musím říct. Je pravda, že Tampa se tam vyskytuje už delší dobu. Se s ní tak trošku muselo počítat a maličko mi to připomíná třeba San Jose těch předchozích 10 let, kdy vlastně Sharks vždycky dokázali být týmem, který byl obávaný a postavený vlastně kolem Patrika Marleau a Joe Thorntona a Sem tam se protočili hráči jako Jonathan Chichu a podobně, kteří zase třeba vyletěli a za chvíli zmizeli, ale ten tým se pořád držel na výsluní. Ale vlastně třeba ke Stanley Cupu to nedotáhl. Byl ve finále, Tampa to dokázala, funguje tam koncepční práce, výborné složení, ale zase nedokážu říct, proč třeba v Tampě to jde a třeba v Torontu to nejde. Náhodou jsem si teda v tuhle chvíli třeba vybral Toronto. Je to taky tým, který je dobře složený, výborný do útoku, solidní třetí, čtvrtá lajna, dobří obránci. Vázne to trošku na brankáři, dobře, prostředí je úplně jiné, samozřejmě Tampa je na Floridě, Toronto je hokejová meka, to jsou úplně jako rozdílné faktory, ale proč zrovna tady to klapne a jinde to neklapne, možná to je fakt třeba jenom otázka náhody.
Ty jsi narážel na Toronto, organizaci, které to už dlouhodobě nevychází, opravdu nepřišlo tam ani žádné finále, ani žádný titul od roku 1967. A v souvislosti s Torontem bychom se mohli právě podívat i na ty tradiční kluby nebo organizace z takzvané té Original Six, tedy originální šestky, jako jsou New York Rangers, Boston Bruins, a to už vůbec právě nemluvím o Montrealu, Detroitu nebo právě těch Maple Leafs. Proč to nedokážou tyto kluby dlouhodobě vlastně dotáhnout k titulu, až možná tedy na tu výjimku toho Chicaga, nebo aspoň vlastně bojovat o to finále nebo o ty nejvyšší příčky?
No, já si myslím na druhou stranu, že ono to s nimi tak špatné není. Chicago vlastně má 3 Stanley Cupy, Rangers byli ve finále, je to taky 7-8 let zpátky, Boston vyhrál před nějakými 10 lety a teďka je to taky celkem silný tým. A vlastně ve finále, kdo se v tom teďka akorát trošku koupe, je Detroit, který vlastně prochází tou generační obměnou zase po těch 10, 15, 20 letech, kdy to byla absolutní špička. Ale samozřejmě jsou to všechno velká hokejová města a k tomu patří i obrovský tlak nejenom na hráče, ale i na vedení. On si to asi jako běžný jedinec nebo fanoušek nebo takový člověk, co ten hokej sleduje, možná ani dobře neumí představit, jak vlastně náročné to kolikrát pro takové hráče je přijít třeba jako hvězda s nějakým velkým kontraktem do takovéhleho tradičního vlastně velkoklubu. Ne každý to dokáže unést a táhnout třeba Toronto je něco zase jiného, než táhnout třeba Arizonu nebo Anaheim. Ale mě to třeba baví, já tyhle kluby z tradiční šestky mám hrozně rád a líbí se mi sledovat hráče vlastně ve stejných dresech, jaké už oblékaly legendy třeba před 60-70 lety. A doufám, že zase některý z nich se brzo toho poháru dočká.
Každopádně Tampa právě platí za jednu z těch nejnovějších organizací v rámci NHL. Jestli si to vybavuju správně, tak byla založena někdy před zhruba 25 lety. Mají právě tyto novější organizace třeba lepší možnosti, nebo je tam třeba menší tlak, větší i hlad třeba těch majitelů po úspěchu, protože samozřejmě ta Original Six a nejenom ona, ale i další ty tradičnější kluby, které přišly do NHL v průběhu tedy 20. století až do nějakých těch 60. 70. let, tak samozřejmě tam už ta historie je, pokaždé se tahala naplní věrnými fanoušky, takže vlastně svým způsobem, když mám třeba přinést i ten příklad Chicago Cubs v baseballu, který nedokázal vyhrát tu World Series už asi 108 let až do roku 2016 a právě tam probíhala dlouhodobá nevůle k vedení k něčemu, vlastně střelit trošku do toho týmu, více vlastně snažit. Dá se to takhle vlastně říct i u těch tradičnějších organizací?
Já si myslím, že to taky hodně záleží všechno na situaci, na možnostech. Já když potom porovnám třeba ty nové kluby, které vstupovaly do NHL, jak ty říkáš přesně, třeba jako ta Tampa v těch 90. letech, nebo San Jose, nebo Florida, i tehdy byly vlastně ty možnosti toho rozšiřovacího draftu trošku jiné, stejně jako když teď třeba přicházel na začátku milénia Minnesota s Columbusem a s Nashvillem, tam bylo, že určitou dobu trvalo, než ten tým se dokázal stát konkurenceschopným. Ono to potom není nic jednoduchého. Tampa nebo Ottawa, to byly otloukánci na začátku svých tažení NHL. A tak trochu, neříkám, že se to s těmi kluby táhne, to vůbec ne. Ale ty rekordy občas vylezou a takové jako starší ročníky, jako jsem třeba už trošku já, si pamatujou ty časy, kdy ta Tampa byla lůzou ligy a někde vzadu v hlavě to máme, jak jsme se jim vždycky smáli, jaký to jsou chudáci a otloukánci. A ono to potom není dobré. Jako fandit takovému klubu, to se vám pak taky smějou, že jo, a je to. A aby si potom takový tým jako našel to fanouškovské jádro, není to žádná legrace. Proto NHL to byla taky trošku výzva, trošku s tím jinak naložit do budoucna. I proto už třeba Vegas to měli maličko přijatelnější v tom rozšiřovacím draftu a mohli se dostat k lepším hráčům. A George McPhee se k tomu potom dobře postavil, ten tým dokázal sestavit úplně jako neuvěřitelně, ani vlastně si neumím představit, jak se mu to za ty roky povedlo. Myslím si, že jeho práce se ukáže v příštích letech. ve chvíli, kdy bude do NHL vstupovat Seattle Kraken s generálním manažerem Ronem Francisem, tak se uvidí, jestli to může být třeba něco, co by mohlo být třeba normálnější, anebo jestli opravdu George McPhee u Vegas dokázal tak neskutečně zazářit a postavit jedinečný tým, který už se nebude do budoucna opakovat, protože dojít prvním roce vlastně do finále a ve všech třech sezónách být opravdu hrozbou v té soutěži, to se jen tak nepovede.
Když bych měl uzavřít tady tu část s těmi tradičními kluby, ale vlastně i s novějšími, protože Winnipeg se v poslední době vlastně nějakým způsobem zase zrestartoval. Na druhou stranu poslední titul pro kanadský tým přišel, tuším, že to bylo v roce 1993 s Montrealem. Je možné, že nebo pravděpodobné, že se třeba v příští sezónu dočkáme po takřka těch 30 letech dalšího nějakého vítěze NHL z Kanady, nebo proč vlastně ty kanadské organizace tolik kulhají za těmi americkými?
Já si myslím, že to možné určitě je. Teď v těch posledních letech nevidím tam vyloženě otloukánka. Takže když se na to podívám, Toronto je už jako velmi dobře sestavený tým, který podle mě potřebuje zabrat tak maximálně na pozici golmana. A tam vlastně v tuhle chvíli je dán Fredrik Andersen a už se řeší, že ta práce tam trošku probíhá, dost možná tam přijde změna. Montreal trošičku si možná prochází nějakou přestavbou, ale na Stanley Cup to asi teď v příštích letech dvou, třech nebude. Ale pořád si nemyslím, že to je tým, který by měl být někde na dně. Edmonton se zvedá, Connor McDavid, Leon Draisaitl, to je super nebezpečné duo. Na druhou stranu letos tom playoff vypadli v prvním kole s Chicagem, i když to bylo hodně specifické, ale i u nich bych se nedivil, kdyby šli nahoru. Vancouver obrovsky překvapil, je to skvělý tým, který by mohl být v příštích letech hodně zábavný a kdo nám tam zůstal, no? Winnipeg i Calgary, to jsou vlastně další dvě mužstva z mého pohledu celkem na vzestupu, i když taky na pohár to asi taky úplně nebude. V případě, že se podaří ty mužstva dobře doplnit, nemyslím si, že to bude zlé, ale rozhodně už to není o tom, že by ty kanadské týmy byly dole. Maximálně teda Ottawa, ta samozřejmě to teďka nemá snadné. Uvidí se, co s ní bude v příštích pár letech, ale já si myslím, že když možnosti dopřejí, tak bychom se klidně mohli dočkat vítěze kanadského Stanley Cupu i v příštím roce. Otázka je, co bude příští rok samozřejmě.
K tomu se právě ještě dostaneme ve třetím vstupu. Ten druhý uzavřu otázkou na Seattle Kraken, který už si zmiňoval před chvilkou. Těšíš se na něho? Co od něho vlastně čekáš? Bude to právě podobně úspěšný tým jako Las Vegas?
Těžko předpovídat, samozřejmě nedá se říct k tomu vůbec nic, ale těším se. Celý ten projekt Vegas se mi hrozně líbí. A
Kraken.
Teď jsem myslel Vegas, vyloženě, teď jsem myslel Vegas. Líbí se mi, jak ten tým dokázal stoupit, líbí se mi, jaká se tam dokázala udělat fanouškovská atmosféra. Líbí se mi i ty dresy, vlastně Vegas to udělal skvěle. A mě si třeba ten projekt získal a opravdu nemám pocit, že ten tým tam je takhle krátce, jo? Že tam jsou tři sezóny. Fakt mám pocit, že už tam jsou třeba 10-15 let. Takže i z tohohle pohledu jsem na Seattle hrozně zvědav a sám jsem zvědavý, jestli mě to tak kousne, jestli mě ten tým osloví, jaký hráči tam vlastně přijdou a těším se, určitě se na to těším a nedokážu předpovědět, jak to bude s výsledky, ale minimálně na ně bude určitě pořádně velký tlak právě proto, že Golden Knights se do té ligy tak vřítili a v prvním roce dokázali dojít do finále a dál se velmi úspěšně v té lize prát. Takže Seattle to nebude mít snadné a bojím se, že jakmile se tam bude trošku prohrávat, tak, no, tak se do nich všichni budou trefovat.
Věnujeme se letošní právě skončené sezóně NHL a mě ještě právě k ní, když se máme vrátit, samozřejmě zaujal celý ten koncept té bubliny, do které byli hráči uzavřeni. Otázka, jako jak moc nuceně nebo dobrovolně. Každopádně, jak hodnotíš to, jak se to celé organizaci podařilo dát dohromady a i tu kvalitu toho hokeje? Bylo to v něčem opravdu jako zásadně jiné?
Já si myslím, že se to dá určitě hodnotit na výbornou, protože v současné době něco takového zorganizovat si neumím představit, jak složité a náročné to muselo být a akorát se ukázalo, jak profesionálně a perfektně vlastně ty americké organizace dokáží fungovat. Samozřejmě jedna věc je nahnat tam hráče. Nahnat si myslím, že tak trošku bylo vlastně docela dobře zvolené slovo, protože ne každému se tam chtělo.
To jsme viděli na příkladu českých hráčů, že jo?
Ano, přesně tak. Ale hráči měli možnost říct ne, ale zároveň třeba z pozice Jakuba Voráčka, který dával dopředu tak trošku najevo, že úplně není přítelem toho návratu. Zkuste si říct, když berete tolik peněz, co on, že tam prostě nepojedete. Takže i když tu možnost vlastně ten hráč měl, tak vlastně ji tak trošku neměl, si myslím. To je můj názor na tu věc. A absolutně bych prstem neukazoval na nikoho, kdo to odmítnul, a věřím tomu, že jich bylo víc. Ale zkrátka je to, jak to je. Já si myslím, že všichni fanoušci hokeje i sportu byli rádi, že se to NHL rozběhlo, že se hrálo. Ty prostory, ta bublina fungovala minimálně z toho zdravotního hlediska perfektně. Ty testy se dělaly pravidelně, bylo tam nula pozitivních, ať už hráčů nebo členů vedení a tak dále a tak dále. Takže v tomhle pohledu NHL to zařídila určitě skvěle. Stejně jako pobyt a tak dále a tak dále. Další věc je ta, hráči Tampy i Dallasu, jak dlouho tam byli, 50-60 dní. Je to super, určitě o ně bylo skvěle postaráno, ale i tak to muselo být neskutečně náročný na psychiku, nevidět se s rodinou, no, být zavřený vlastně v tom jednom prostoru takhle dlouhou dobu. Vůbec jim to nezávidím a věřím tomu, že tenhle Stanley Cup byl hodně vydřený a hráče Dallasu si myslím, že to musí asi dvakrát tak bolet, protože to byla náročná zkušenost a určitě si rád poslechnu potom i třeba od hráčů, kteří se dostali až na ty nejdelší možné příčky, jak s odstupem času, jak to vlastně hodnotí, jak na to nahlíží a rád bych slyšel, jak to tam vlastně přesně vypadalo, protože věřím tomu, že třeba na tu hlavu to muselo být opravdu záhul.
Každopádně to asi určitě vzbuzuje otázky i do dalších, asi ne let, ale měsíců, jak vůbec bude NHL schopná fungovat bez těch bublin, zvlášť když se podíváme třeba na ten příklad českého hokeje, který samozřejmě obestírá obrovské množství nakažených v každém týmu. Tam samozřejmě v hokeji je to asi ještě složitější tím, že ty kabiny jsou relativně malé, prostory jsou uzavřené, než například v tom fotbale nebo ostatních sportech, které se hrají venku. Kdy se tedy vlastně má rozjet ta nová sezona NHL a dá se ji vůbec uskutečnit bez toho, aniž by se nějakým způsobem přistupovalo k těm bublinám?
Tak těch informací je spoustu a trošku se různí. Původní plán byl rozjet novou sezónu v prosinci, který samozřejmě je stále ve hře. Teď podle mých informací se dál mluví třeba o lednu, ale mám také určité zdroje, které říkají, že vedení soutěže nebude chtít odstartovat bez fanoušků, logicky. Jenže to by asi pravděpodobně znamenalo vyčkávat na nějakou vakcínu vlastně proti COVID-19. A to určitě nebude příští týden ani měsíc a pravděpodobně ani půl rok. A neumím si představit, jak dál k tomu přistoupit, jestli třeba zavřít tu soutěž do několika bublin, třeba do 5 nebo do 6, ale reálně zase, jak dál to udělat? Hráči se nemůžou rok nevidět s rodinou nebo být rok zavření někde na hotelu. Do toho vlastně sociální i politická situace ve Spojených státech není zrovna úplně růžová na to, aby se neustále někde přelétalo a i ten profesionální sport si myslím, že tím bude v příštích měsících hodně ovlivněn. Samozřejmě všechno záleží na té pandemii, jak se s tím podaří světu poprat a co se bude dál dít, ale obávám se, že to bude celé na dlouhé lokte, nechci víc škarohlít a vyhlašovat tady nějakou hokejovou poplašnou zprávu, ale doufám, opravdu doufám, že se hokej začne zase brzy hrát a nedočkáme se třeba toho, že by se začalo až příští třeba zase září a říjen. Protože samozřejmě, kdyby se odstartovalo v prosinci nebo v lednu nebo kdykoliv takhle, tak by to znamenalo omezení třeba světového šampionátu, kdyby na něj došlo, což znamená, hráči ze zámoří by na něj samozřejmě nepřijeli, protože sezóna by běžela. Dál by to znamenalo, že by se hokej znovu hrál přes léto, což i Gary Bettman vlastně říkal, že nechce. Těch otazníků je opravdu spoustu, takže já třeba osobně bych si hokej v létě taky nepřál, ale pauzu 10 měsíců nebo 12 taky ne. Takže jsem zvědav.
Je vlastně hokej tím, jaká je jeho povaha, úplně jako nejhůř vybaven na tu pandemii koronaviru. Právě tím, že je tam hodně hráčů, hraje se v těch uzavřených prostorách, je tam zima, hodně potu, hodně výstroje, prostě spousta takových jako věcí, kdy si myslím, že třeba jiné sporty mají tu výchozí pozici asi o dost snadnější.
No, to nevím, jestli není otázka spíš na nějakého virologa než na mě. Nedokážu říct, jak velké, bo jak moc to vlastně může ty sportovce ovlivňovat. To fakt nejsem schopen povědět, ale myslím si, že ono to ve finále bude pro každého tak trošku stejné. Nevím, neumím si představit, jak s tím teďka zacházet. Extraliga se s tím snaží nějak prát. Moc to nejde, je v tom dost guláš, ale zároveň těžko kohokoliv vinit. Je potřeba, aby se ten hokej opravdu hrál a ten sport fungoval. Jde tady o peníze, o kariéry, vlastně tady jde o holé existování celého sportu. Takže držím všem palce, ať se může hrát a ať to zdraví drží hlavně. No.
Úplně na závěr se tě ještě zeptám, když si právě zhodnotíš ten restart amerického sportu jako takového teďka v těch posledních měsících a porovnáš si třeba i to, jak to organizačně, i co se týče třeba prezentace navenek z hlediska přenosů a sociálních sítí a tak dále, zvládl hokej v porovnání třeba s americkým fotbalem, baseballem, basketbalem, kdo to zvládl podle tebe nejlépe?
No, Martine, těžko hodnotit. Hokej sleduju hodně, ale ty ostatní sporty ne tolik. Ale myslím si, že k tomu všichni přistoupili velmi dobře a jeden asi se tak trošku učil od druhého pokaždé. Myslím si, že všichni to zvládli se ctí a dobře. A prezentace na sociálních sítích byly určitě super. Chybí tomu diváci, tak to prostě je. To k tomu sportu je nutné a já sám musím říct, že by mě to v životě nenapadlo, dokud jsem to nezažil vlastně teď bez těch lidí, jak moc mi tam ty lidi chybí. Je to potřeba a není to jenom kvůli tomu, že je to zábava vlastně pro lidi, ale opravdu to tomu dodává něco víc, i ty hráče to daleko víc vyhecuje. Tohle si myslím, že je tam určitě nutností. Každopádně včera jsem zahlédl sledovanost vlastně toho posledního hokejového duelu, toho 6. zápasu Tampa s Dallasem. A nebylo to nic moc. A vlastně se ukázalo, že v porovnání s tím, co běželo třeba ten den nebo okolní dny na těch jiných kanálech, to bylo slabší vlastně. U toho hokeje vlastně jako docela o dost. Takže nevím, jestli tohle to bylo nějaké to ideální třeba řešení. Já si myslím, že někdo by třeba mohl říkat, nebude se chodit na stadiony, nažene to lidi k televizi. Nemyslím si, že to je úplně tato cesta. Ale jak říkám, myslím si, že ty americké sporty to zvládly skvěle už proto, jak náročné to muselo být vlastně s celou tou organizací.
To byl Martin Tomajdes v novém díle Tribuny. Martine, moc krát ti děkuju, že jsi udělal čas na náš pořad a do dalších týdnů a měsíců ti přeji pevné zdraví a všechno dobré.
Já děkuju za pozvání a to stejné tobě, Martine. Díky.
Děkuju i vám, posluchačům Tribuny. Od mikrofonu se loučí Martin Vajc, eSport.cz. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.